që kishte shkaktuar kritika të zëshme nga disa ligjvënës për shkak të teknologjisë që përdoret nga rusët. Ky vendim i një grupi ndërqeveritar ishte fokusuar në marrëveshjen për qiellin e hapur të arritur para 14 vitesh që synon rritjen e transparencës dhe sigurisë ndërkombëtare, duke u lejuar shteteve nënshkruese të fluturojnë mbi hapësirën ajrore të njëra tjetrës, të monitorojnë instalimet ushtarake dhe objektet e tjera. Por disa ligjvënës të Shteteve të Bashkuara dhe disa zyrtar të lartë të mbrojtjes në mënyrë publike kanë shprehur shqetësim se Rusia po përdorte kamera me teknologji të avancuar, të cilat do të ishin më të bezdisshme se në të kaluarën. Këto dyshime ishin thelluar nga një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Rusia i ka vendosur disa kufizime në fluturimet vëzhguese të Shteteve të Bashkuara, veçanërisht rreth enklavës së Kaliningradit në detin Baltik dhe afër rajonit të Kaukazit, ku është territori i Gjeorgjisë. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se megjithë lejimin e mbi fluturimeve ruse, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion Rusisë lidhur me disa kufizime ndaj fluturimeve vëzhguese amerikane. Derisa ne punojmë për zgjidhjen e këtyre problemeve të bashkëpunimit, marrëveshja për qiellin e hapur vazhdon të forcojë mirëkuptimin dhe besimin reciprok, duke u dhënë 34 palëve shtetërore të marrëveshjes aftësi për tubim në informacioneve me anë të pamjes nga ajri për forcat ushtarake dhe aktivitetet shqetësuese për palët, tha ky zëdhënës që ka kërkuar të mos identifikohet sipas politikës departamentit. Njëri prej kritikëve më të zëshëm të kësaj çështje, antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Mike Rogers, republikan nga Alabama, ka vazhduar ta kritikoj vendimin e administratës për lejimin e mbi fluturimeve. Është alarmuese që administrata është e gatshme të lejojë Rusinë që të kalojë nga shkeljet e marrëveshjeve në kërcënime për personelin ushtarak dhe diplomatik të Shteteve të Bashkuara. Oficierët e lartë ushtarak të vendit tonë dhe zyrtarët e mbrojtjes ishin të qartë lidhur me kërcënimin që paraqet lejimi Rusisë për të vazhduar këto fluturime. Kjo nuk do shumë mençuri, thuhet në deklaratën e zotit Rogers për Radio Evropa e Lirë. Raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit të Krimes Ukrajinës nga anë e Rusis dhe për shkak të mbështetjes e vazhdueshme për separatistët e armatosur në pjesën lindore të Ukrajinës, pasaj edhe për shkak të synimeve të ndryshimit në konfliktin në Siri, mburojën e filluar raketore amerikane në Evropë dhe praninë shtuar të NATO-s në Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim tha që ka pritur një takim punë ushtruesi në rritje detyrës së shefit të misionit Eulex Bernatran. Sipas një komunikate të lëshuar për media, thuhet se në takim u bisedua për bashkëpunimin mes të institucioneve të Kosovës dhe Eulexit, pas miratimit të ligjit të ri si dhe pas ristrukturimit të misionit. Kemi vendosur një traditë mirë të bashkëpunimit, të shprehur presidenti Thaçi. Ndërkaq ushtruesi i detyrës së shefit të Eulexit, sipas komunikatës, ka theksuar se Eulex do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet e Kosovës edhe pas ristrukturimit të brendshëm të misionit. Regjistrimi i parë i popullsisë pas luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë tregon se popullata e këtij vendi është zvogëluar për rreth 1/3 gjatë 25 vjetëve të fundit. Të dhënat e regjistrimit të kryer me 2013 janë publikuar sot, ndërsa ato thonë se 3.5 milion njerëz jetojnë në këtë shtet. Në vitin 1991 në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë jetuar 4.4 milion njerëz. Regjistrimi i vitit 2013 shihet si tejet e rëndësishëm për planifikimin ekonomik dhe social, por serbet e Bosnjës frikësohen se të dhënat mund të kenë pasoja për sistemin delikat të ndarjes së pushtetit, i cili është bërë në bazë të marrëveshjes për paqe të nënshkruar më 1995. Një zyrtar turk ka thënë se sulmuesit vetvrasës në aeroportin e Stambollit kanë qenë nga Rusia, Uzbekistani dhe Kirgizia. Ndërkat sot policia turke ka arrestuar 13 persona në lidhje me sulmin në aeroport për fshirë dhe 3 të huaj. Sulmi 28 qershorit mori jetën e 23 personave, nërsa aty u plagosën edhe mbi 230 të tjerë. Autoritetet fajsojnë grupin ekstremist Shteti Islamik për sulmin në një nga aeroportit më të ngarkuarat e botës. Sulmi vetvrasës në aeroportin Ataturk të Stambolit mban vulin e grupit militant shteti islamik, tha drejtori CIA John Brennan. Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin, I cili ka vrarë 43 veta. Tre sulmues vetvrasës kanë hedhur veten e erë në aeroportin Ataturk të martën brëma. Edhe autoritetet turke kanë fajsuar militantët e shtetit islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë një iftari mbrëm në Ankara ka thënë se vendi po testohet nga këto sulme.
Turqia dynjanën en elikanlı
Turqia si cak I një prej organizatave më brutale në botë është duke u testuar. Unë nuk kam dyshim që ne do e mundim terrorin, organizatat terroriste dhe sulmet terroriste ka thënë Erdogan. Kombet e bashkuara thonë se 3.6 milion fëmijë në Irak po përballen me rreziqe serioze ndërsa ka bërë thirrje për mbrojtjen e tyre. Në një raport të ri të publikuar sot, UNICEF thotë se në mesin e rreziqeve më të cilat ata përballen janë vrasja, plagosja, dhuna seksuale, pengmarrja dhe rekrutimi nga grupet e armatosura. UNICEF e ka përshkruar Irakun si një nga vendet më të rrezikshme në botë për fëmijët. Në raport thuhet se fëmijët gjithashtu kanë nevojë për trajtime adekuate shëndetësore, ata përballen me shërbime të dobta publike dhe gjendjen mjerushme të arsimit. Organizatorët e çmimit të filmit Oscar kanë ftuar gati 700 njerëz, shumë prej tyre gra dhe minoritete për të bërë antar të ri për të votuar fituesit e vitit të ardhshëm pasi në ceremoninë e këtij viti janë kritikuar për mungesë diversiteti. Për të dytin vit me radhë të gjithë të nominuarit për çmim këtë vit kanë qenë të bardhë. Fakti ka shkaktuar debat të papar për barazinë racore në industrinë e filmit, si dhe ka bërë që disa yje të Hollywoodit të bojkotojnë ceremoninë ndarjes së çmimeve në muajin shkurt. Akademia e Arteve Filmike dhe Shkencave më pas është pajtuar që të rishikoj antarësinë e saj. Të ftuarit të rinë përfshihen aktorin me ngjyrë John Boyega nga filmi Star Wars dhe aktorin Emma Watson nga Harry Potter. Ndoqët bloku në lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë, programi I veçantë që kushtohet Kosovës. Të gjitha materialet tona, më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni informacione edhe në formate të ndryshme që ofrohen me tekst, fotografi dhe me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në rrjetin social Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.